Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Tak, dobrý deň, kamaráti. Takže opäť pokračujeme v troch pátračoch. 16. kapitola má názov Bob robí volavku. Bob a Peter prišli k tulákovmu červenému vchodu takmer súčasne. Nestrácali čas zbytočnými rečami. Vedeli, že každý z nich dostal ten istý odkaz. Otvorili bránu a vošli s bicyklami dnu. Opatrne sa zakrádali tunelom, ktorý viedol k hlavnému stanu, ukrytému bezcenne vyzerajúcim odpadom, a vliezli do kancelárie. Jupiter ich už čakal. Na stole pred ním bola kopa kníh, máp a papierov. Ťažko skrývané vzrušenie im prezrádzalo, že niečo má. Musíme okamžite konať, povedal im. Preto som vás sem zavolal. Jupiter, rozlúštil si odkaz? Spýtal sa Bob. No, nie celý. Ale v každom prípade začiatok. Dal si mi dobrý tip, keď si naznačil, že zakopaný poklad strážia mŕtvi ľudia na cintoríne. To bol vlastne nápad môjho otca, povedal Bob. Ale Jupiter sa prehrabával v akýchsi knihách a papieroch. Tvoj tip mi pomohol dostať sa ďalej, povedal. Tak teda, odkaz, ktorý zanechal John Silver, má 7 častí. Každú časť naučil iného vtáka, ale teraz si vtákov nevšímame. Na jednotlivé časti sa budeme dívať len ako na prvú časť, druhú časť a tak ďalej. Ale netáraj toľko, zavzdychal Peter. Povedz už niečo. Tretia časť odkazu nám hovorí, že John Silver ukryl svoj obraz na cintoríne. Preto som usúdil, že prvá a druhá časť by nám mali ukazovať cestu k tomu cintorínu. No, mali by, povedal Bob, ale neukazujú. Prvá časť odkazu znie. Malá Bopíp stratila svoju ovečku a nevie ju nájsť. Choďte za Sherlockom Holmesom. Nie je na tomto odkaze niečo zvláštne? Sherlock Holmes je mŕtvy, povedal Peter. Sherlock Holmes je len postava z knihy, povedal Bob. Nemôžeme ho žiadať o pomoc. No to je práve ono, povedal Jupiter. V odkaze sa nehovorí o tom, aby sme požiadali Sherlocka Holmesa o pomoc. Hovorí sa o tom, aby sme išli za ním do jeho bytu. A kde býval? V Londýne, odvetil Peter. Na Baker Street v Londýne, povedal Bob. Býval na Baker Street, povedal Jupiter. Teda, aby sme ho mohli navštíviť, museli by sme ísť na Baker Street. Ale pozrime sa na druhú časť odkazu. Je to citát zo Shakespearea. Len 2 mesiace mŕtvy. Ani nie. Ale papagája, ktorý to opakoval, naučil zajakať sa. Hovorí len 2 mesiace. Papagáje sa nezajakajú, len keď ich to úmyselne naučia. To značí, že si máme všimnúť práve to 2 mesiace. Okamžite som si to všimol, povedal Peter. Ale nič sa nestalo. Jupiter niečo napísal na kus papiera. Pozri, čo sa stane, povedal. Keď napíšem Baker Street a pripíšem k tomu 222. Takto. Hľadeli na papier vytreštenými očami. Jupiter napísal toto. Fíha, nadýchol sa Peter. Adresa. Cintorín? Opýtal sa Bob. Jupiter vyhľadal medzi knihami starý atlas Južnej Kalifornie. Prezrel som všetky knihy v našej príručnej knižnici, povedal. V Južnej Kalifornii sú tisícky miest a každé druhé má Baker Street. Nakoniec som však zistil, že v meste Merritt Valley ktoré leží na juh od Los Angeles, je starý cintorín na rohu Baker a Welly. A adresa na vchode pre zamestnancov, ktorý vedie k niekdajšiemu správcovmu domu, je Baker Street 222. Pána Beka, zvolal Peter. Ako si sa tu vôbec dozvedel? Použil som tieto príručky. Jupiter pohľadal kopu kníh. A telefón. Našiel som dokonca brožúru, v ktorej sa spomína cintorín. Je určená pre turistov. Počúvajte. Čítal. Starodávny cintorín v Meritavelli patrí medzi najstaršie Kalifornii. Teraz nepoužívaný a zanedbaný, čaká na renováciu a v budúcnosti bude slúžiť ako zaujímavé historické miesto. Jupiter zavrel brožúru. Meritavelli je vzdialené len asi 50 km na juh od miesta, kde býval John Silvel s Carlsonom a jeho strýkom, povedal. Vychádzajúc z toho všetkoho, som presvedčený, že sme našli miesto, kde pán Silver ukryl svoj obraz. A čo so zvyškom odkazu, opýtal sa Bob. Domyslel si to? Nie, povedal Jupiter. Ostatné časti odkazu udávajú smer, ako nájsť pravé miesto, kde sa už dostaneme na cintorín. Musíme ísť a rozluštiť to. Zajtra ráno? Navrhol Peter. Pôjdeme autom, nie? Možno v tejto chvíli domyslel odkaz aj pán Ogenej, povedal Jupiter. Nemôžeme plitvať časom. Musíme tam ísť hneď. Kým je ešte svetlo, akurát tam prídeme, nájdeme skrytý obraz a vrátime sa ešte pred zotmením. Žiaľ, nemôžeme ísť všetci. A nemôžeme ísť ani v Rolls Royce. Prečo? Chcel vedieť Peter. Pretože pán Enevej môže mať niekoho, kto nás sleduje, povedal Jupiter. A ako vieš, Rolls je auto, ktoré sa dá ľahko zbadať a sledovať. Môj plán je takýto. Rýchlo im to vysvetlil. Bob protestoval, ale márne. Nakoniec uznal Jupiterove dôvody a vzdal sa. Keď o niekoľko minút prišiel Rolls-Royce do Johnsonovho bazára, všetci traja pomaly nasadli, aby si ich prípadný pozorovateľ určite všimol. Za volantom sedel znovu šofér Fitch. Privítal ich s vycerenými žltými zubami. Našli ste v poslednom čase nejakého strateného papagája? Opýtal sa. A niekoľkých, úsečne povedal Jupiter. Jedného z nich polícia veľmi hľadá. Prosím vás, teraz nás vyveste bránou a zadnou cestou chodte okolo zberne. Keď tadiaľ pôjdete, spomalte, ale nezastaňte. Šofér sa trochu začervenal a dal sa do práce. Auto vyšlo a chlapcov bolo zreteľne vidieť. Keď však zabočil za roh, pri zadnej časti dvora spomalilo a Peter s Jupiterom vyskočili. Čakaj na nás v hlavnom stane, zakričal Jupiter a spolu s Petrom prešiel tulákovým červeným vchodom. Nikto, kto by ich bol náhodou sledoval, nemohol si všimnúť, že opustili Rolls. No, pán Andrews, povedal Fitch uštipačne. Kam teraz? Vystopovať nejaké zločinné papagáje? Nie, povedal Bob a snažil sa zakryť sklamanie. Choďte po ceste na nábreží asi pol hodiny, potom sa puste na východ a vráte sa cez vrchy. Dnes večer sa chcem iba trochu povoziť, len tak pre potešenie. Napriek týmto slovám nebola pre neho táto jazda nejakým potešením. Bol len volavkou. Celé dobrodružstvo prežívali Peter a Jupiter. Ďalšia kapitola, 17. má názov Kamene, ktoré nie sú pri kostiach. A už prichádza Alexander Bárta.
Ja ďakujem Richardovi. A my sa poďme vrhnúť na 17. kapitolu, ktorá má názov Kamene, ktoré nie sú pri kostiach. Malé nákladné auto z Jonesovho bazára sa rútilo dole hrboľatou špinavou cestou. Viedol ho Konrád a vedľa neho sedeli Peter s Jupiterom a uprene pozerali von. Keď chlapci vyskočili z Roysa a vošli do dvora, vklzli do nákladného auta. Pán Jones ho na tento večer prepustil Jupiterovi a Konrádovi. Keď Konrád s Hrmotom vyšiel z dvora, ako by šiel za obvyklou prácou, chlapci sa prikrčili, aby ich nikto nezbadal. Posadili sa, až keď už boli ďaleko na pobreží, aspoň 16 kilometrov od bazára. Nikto nás nesledoval, Jupiter, povedal Konrád. A zdá sa, že už sme v tom vašom meste. Ani to veľmi na mesto nevyzerá, čo? Trvalo im vyše hodiny, kým prišli do Merita Wally. Nepodobalo sa to veľmi mestu, tak ako povedal Konrád. Prešli už malou obchodnou štvrťou. Teraz hrkotali po Baker Street, na ktorej neboli skoro nejaké domy. Oproti ním bol dlhý kamenný múr a za ním stovky kamenných krížov a pomníkov. Došli k cintorínu Merita Wally. Peter ukázal prstom. V múre bol otvor a na starej drevenej tabuli, pripevnenej na múre, stálo Baker Street 222. Nezastavíme? Opýtal sa Peter. Jupiter pokrútil hlavou. Konrád, prosím ťa, na najbližšej ulici zaboč doprava, povedal. Dobre, Jupiter, prikývol Konrád. Cintorín bol veľký a vyzeral veľmi starý. Keď prišli na roh múra, videli zrúcaniny kostola z kameňa a nepálenej tehly. Vyzeral opustený a zanedbaný. Konrád obrátil auto a prešiel niekoľko 100 metrov. Konečne bol cintorín za nimi a oni prišli k veľkému porastu kaučukovníkov, ktoré stáli pri ceste s konármi nízko nad zemou a s listami vydávajúcimi ostrú olejnatú vôňu. Prosím ťa, zaparkuj pod stromami, povedal Jupiter. Konrád poslúchol, chlapci vyskočili z auta. Možno budeme dlho preč, Konrád, povedal Jupiter. Tak na nás počkaj. Jasné, povedal Silák. Zapol si rádio a vybral noviny. Mám čas. Čo teraz, Jupiter? Pýtal sa Peter, keď ho zavalitý prvý pátrač viedol nazad cez neohradené pole a zahol k rozpadávajúcemu sa kamennému múru, ktorý ohradzoval celý cintorín. Nechceme predsa, aby nás videli, ako vchádzame do cintorína, povedal Jupiter. Naše úmysly sú celkom počestné, ale nechceme, aby nám nejaký zvedavec prekážal pri hľadaní. Prišli k múru a preliezli ho. Nedbal by som, keby tu ešte niekto bol, povedal Peter, keď sa pustili po neupravenej cestičke. Na obidvoch stranách boli tesne vedľa seba pomníky, malé i veľké, niektoré z nich veľmi naklonené a veľmi zanedbané. Peter, ty vieš veľmi dobre určovať smer, povedal Jupiter. Zapamätaj si cestu, aby sme nezablúdili, keď sa budeme vracať k nákladnému autu, ak by hľadanie trvalo do zotmenia, dobre? Žiaľ, tak sme sa ponáhľali, že som zabudol baterku. Do zotmenia? Peter ticho zakňučal. I tak nebudeme hotoví do zotmenia, usúdil, keď sa závan vlhkosti prevalil cez cestičku. Pozri! Dnes večer sa valí hmla od oceánu. Jupiter pozrel na západ, kde sa rozprestieral tichý oceán. Skutočne. Svetlé pruhy hmly sa pomaly valili na nich. V južnej Kalifornii často prichádza hmla od oceána a pokrýva územie pri pobreží tak, že niekedy sa viditeľnosť znižuje skoro na nulu. Nepočítal som s hmlou, povedal Jupiter a zamračil sa. To je dokonca ešte horšie ako tma. Dúfajme, že odkaz pána Silvera rýchlo rozlúštime. V každom prípade je tu bočný vchod označený ako Baker Street 222. Jupiter zrýchlil krok. Prešli pomedzi dva veľké pomníky a ocitli sa na ráz cestí presne pri vchode. Odtiaľto sa do veľkého starého cintorína rozbiehalo niekoľko cestičiek rozličnými smermi. Čo urobíme teraz? Nervózne sa opýtal Peter, keď Jupiter vytiahlo z vrecka papier. No, prišli sme na Baker Street 222, povedal Jupiter a pozrel do papiera. Štvrtá časť odkazu hovorí. Vystrelil som šíp na skúšku na 100 krokov na západ. Vchod je obrátený na sever a preto... Preto čo? Opýtal sa Peter. Jupiter sa obracal na priesečníku cestičiek. 100 krokov je asi 75 metrov, povedal. Som presvedčený, že pán Silver nám určil, aby sme išli 75 metrov na západ a že práve miesto, odkiaľ sa má začať, je tu, v bráne, kde sa pretínajú všetky cestičky. Tak poď, odmerajme 75 metrov, urob to ty, ty máš dlhšie nohy. Peter začal kráčať smerom na západ po cestičke rovnobežnej s jedným múrom starého cintorína, asi 12 metrov od múru. Snažil sa robiť čo najdlhšie kroky, keď narátal 100, zastal. Hotovo, povedal. Čo teraz? Pozrime sa teraz na piatu časť, ktorá hovorí. Watson, poznáte moje metódy? Tretí sever vedie k 13. Doteraz to bolo ľahké, ale toto nemá nejaký zmysel, povedal Peter. Nič na blízkom okolí Jupitera nezaujalo. Potom mu čosi prišlo na um. Peter, opýtal sa, robil si určite 75 cm kroky? Myslím, že áno. Naťahoval som nohy, ako som len vládal. Aj tak si to premerajme. Vždy je lepšie presvedčiť sa, urob dva kroky a oznať začiatok a koniec. Peter urobil dva kroky. Jeho spoločník vybral niečo z vrecka. Bol to kalendár na nasledujúce 3 roky a poslúž jedného okraja bolo 10 cm dlhé pravítko. Tým odmeral Petrove kroky. Tvoj krok má dĺžku 60 cm, oznámil. Do 75 metrov nám teda chýba 15 metrov. Urob ešte 25 krokov na západ. Peter prešiel ešte 25 krokov na západ a ocitol sa pred zadným múrom cintorína. Hoci okolo nich bolo veľa náhrobných kameňov, ve nevidel nič, čo by mu mohlo vnúknúť nejaký rozumný nápad, ale Jupiter pridusene vykríkol. Pozri! Povedal a ukázal na 3 staré náhrobné kamene, ktoré stáli na hrobe oproti ním. Na nich bolo napísané, že Josiah Severn, Patience Severnová a Tommy Severn zomreli na tropickú horúčku v ten istý deň roku 1888 a že tu v pokoji odpočívajú. Severn, vykríkol Peter, keď si to uvedomil. Povedal som, že odkaz znie, tretí Severn vedie k 13. Severn je tu prvý, druhý a aj ten tretí, priznal Jupiter. Ale ako nám ukážu 13? Sleduj priamku náhrobných kameňov, povedal Peter takmer bez dychu. Pozri, či na niečo neukazuje. Preboha, musíme sa poponáhľať, hmla sa rýchlo približuje. Teraz už hmla padala všade okolo nich. Viditeľnosť sa rýchlo zmenšovala. Peter nestrácal čas a rýchlo si kľakol k najbližšiemu jednoduchému pomníku. Ostatné dva kamene boli trochu naklonené. Ako sa pozrel rovno ponad prvý a tretí pomník, vytýčil si okom priamku, ktorá končila na vysokom kamennom pomníku vzdialenom asi 15 metrov. Priamka končí na tamtom kameni, Jupiter, povedal. Pozri, čo je na ňom napísané. Jupiter sa už aj ponáhľal ku kameňu, pozorne obchádzajúc staré hroby z úcty k tým, ktorí tam odpočívali. Peter sa vrhol za ním. Vedno prišli k vysokému kameňu. Nebolo na ňom napísané nič, ale keď ho obišli, obaja zastali. Na druhej strane bol nápis. Tu leží 13 neznámych cestovateľov, ktorí sa stali obeťami Indiánov 17. júna 1876. 13, vydýchol si Peter. Tretí sever nás správne zaviedol k 13. Rýchlo, Jupiter, aký je koniec odkazu? Šiesta časť hovorí. Pod kameňmi, nie pri kostiach, hľadaj skrinku, ktorá nemá zámku, povedal Jupiter. Ale ktoré kamene, opýtal sa Peter. Tu je všade plno kameňov. Odkaz hovorí nie pri kostiach, odvetil Jupiter. Teda tým sa nemyslí nejaký pomník. Bože, hmla je čoraz hustejšia, ale pozri tamto pri múre. Časť múru je zvalená a pretože ju nikdy neopravili, je tam hrba kameňov. To sú určite tie kamene, ktoré nie sú pri kostiach. Môžu to byť jedine oni. Keď sa pod ne pozrieme, Peter ani nečakal, kým dokončí. Už aj uháňal k zrúcanej časti múru, kde na kope ležali stovky veľkých i malých kameňov. Hneď ako k nej prišiel, začal odkladať kamene a pozerať pod ne. Jupiter, poď pomôcť, dýchčal. Hmla hustne. Jupiter sa pripojil a obidvaja začali vyťahovať kamene zo stredu, dávali ich na novú kopu ďalej od múru a vracali sa po ďalšie. Hrábali čoraz hlbšie a hlbšie v kope kameňov, keď začuli za sebou hlas s francúzskym prízvukom. Rád vás vidím, chlapcov, čo neodťahujú ruky od práce, povedal hlas. Zdvihli oči od miesta, kde pracovali učupení nad kopou kamenia. Spadajúcej hmly sa vynoril Elegant Unagay a za ním jeho dvaja prísluhovači Adams a silný boxer Lester. Ale, povedal zlodej obrazov úsmevom, ale myslím, že je na čase, aby sme sa do toho pustili my. Chlapi, chyťte ich. Petrovi a Jupiterovi napadla v tej chvíli rovnaká myšlienka. Utiecť. Žiaľ, nemali čas zladiť svoje úsilie. Peter vrazil do kamaráta a obidvaja sa natiahli na zem. Adams bez akejkoľvek námahy chytil každého za zápestie, vykrútil im ruky za chrbát a prinútil ich vstať. Dobre. Francúz sa na nich usmial. Podrž ich, Adams, a ty, Lester, odhadzuj tie kamene, kým pod nimi nenájdem peknú pastierku. Tým sa naše hľadanie skončí a vy dostanete odmenu, ktorú som vám za vašu pomoc slúbil. Silný, odporný chlap sa pustil s chuťou do práce, odhadzujúc skaly, ako by to boli len drobné kamienky. Peter a Jupiter nemohli nič robiť. Len bezradne stáť a pozerať, dusiať sa od zlosti a sklamania. A čo bolo ďalej, sa dozviete v 18. kapitole. Henrieta, poď.
Ahojte. Pokračujeme 18. kapitolou Skrývačka v hmle. Zatiaľ, čo Lester prehľadával kopu skál, hmla ich objala studenými vlhkými rukami. Pracoval usilovne ako pes, ktorý hľadá kosť. Hádzal za seba malé skaly, kúsky škridlíc, zlomený konár zo stromu a všelijaké kamienky, ktoré občas zasiahli Adamsa. Ten za každým nahlas zaprotestoval. Dávaj pozor, povedal Adams. Trochu menej sily a trochu viac opatrnosti, Lester, povedal pán Igenej, ktorý stál na blízku a prizeral sa. Peter a Jupiter, ktorých Adams stále držal ako v kliešťach, sa museli tiež prizerať, trpko si uvedomujúc, že na samom konci, keď už boli tak blízko k pokladu, ich dobehol prešibaný európsky zlodej obrazov. Nič si z toho nerobte, chlapci, povedal Igenej, ako by im čítal myšlienky. Koniec koncov, prešiel som už cez rozum strážcom Louvru v Paríži aj strážcom Britského múzea v Londýne. Keď sa to tak vezme, boli ste skoro šikovnejší ako ja. Ten trik, že ste poslali vaše nápadné auto, aby odlákalo našu pozornosť, zatiaľ čo vy dvaja ste sem prišli na nákladnom aute, bol veľmi dôvtipný. Zachechtal sa a znovu si zapálil cigaretu, ktorá mu od vlhka vyhasla. Hmla ovinula okolo neho svoj plášť a plameň zapaľovača dodával jeho tvári zlý, diabolský výraz. Dal som vás sledovať. Môj človek mi telefonicky oznámil, že Rolls-Royce odchádza so všetkými troma a že vás bude sledovať. O 20 minút znovu volal a povedal, že keď predbiehal auto, bol v ňom len jeden z vás. Zmizli ste mu. Vtedy som uznal, že ste mi primeranými protivníkmi a že najlepšie bude rýchlo konať. Vyfúkol dym. Lester sa ešte stále hrabal v kope kameňov. Veľké prekladal a malé odhadzoval bez toho, že by si všímal, kam letia. Samozrejme, rozluštil som prvú časť dôvtipného odkazu Johna Silvera, povedal Inagej. Ale nenašiel som tento starý cintorín a keďže som musel rozmýšľať rýchle, zavolal som do cestovnej kancelárie. Tam majú zoznamy všetkých turistických miest a tam mi mohli povedať, kde sa nachádza cintorín s adresou Baker Street 222. Hneď som sa vydal na cestu a prišiel som práve včas. Adam sa zasiehol ďalší Lesterov kameň. Malý chlapík zahrešil. Huganej zavolal na Siláka. Posun sa trochu na bok, Lester. Silver bol chorý, nikdy by sa nenamáhal kopať tak hlboko do kopy skál. Lester poslúchol a o chvíľu víťazoslavne vykríkol. Vytiahol niečo z popod skaly a podal to Iganejovi. Mám ju, povedal, vašu skrinku, pán Iganej. Ach, povedal Iganej, vzal hladkú kovovú skrinku asi 35 cm širokú a dvakrát tak dlhú. Veko bolo poistené malou, ale pevnou vysiacou zámkou. Veľko sedí, poznamenal. Dobrá práca, Lester. To je skrinka, o ktorej Carlos hovoril, že si ju pán Silver ukladal pod matrac. Smutne zašepkal Jupiter Petrovi. Zlodej sa ponáhľal. Vybral z vrecka silné kliešte a jedným stisknutím preštikol kov. Zámka odpadla a Francúz sa chystal otvoriť skrinku. Aspoň jeden pohľad v tomto mizernom počasí, povedal. Taká dobrá stará maľba nesmie zvlhnúť. Otvoril veko a zlostne vykríkol. Lester potišiel k nemu, aby videl, čo ho tak nahnevalo. Dokonca i Adams to chcel vidieť a preto postrčil chlapcov pred seba. Je to len kus papiera, povedal Iganej a ťažko zafúčal. Na ňom je napísané, ľutujem Starky, ale nesledoval si stopy dosť pozorne. Teraz Jupiter, zašepkal Peter, keď chlapci pocítili, že Adamsovo zovretie trochu povolilo. Obidvaja sa mykli. Peter, ktorého Adams držal ľavou rukou, sa vyslobodil. Jupiterovi sa to nepodarilo. Peter padol dozadu na zem a Adam sa k nemu obrátil, pričom bolestivo mykol Jupitera. Peter sa rukou dotkol niečoho dlhého a ťažkého a uchopil to. Vyskočil a zahnal sa rúrou, ktorú nahmatal. Dopadla na Adamsove plece a muž s bolestným výkrikom pustil Jupitera. Peter ešte stále držiac svoju zbraň chytil Jupitera za ruku a ťahal ho do najhustejšej hmly, kde sotva rozoznal skupinu kaučukovníkov. V okamihu boli za stromami, zahalení sivým plášťom hmly. Zatiaľ, čo za nimi trehe muži vykrikovali protichodné rozkazy. O sekundu sú za nami, zašepkal Peter Jupiterovi do ucha. Nákladné auto je tamto, ukázal prstom. Jupiter len pokrútil hlavou. Jemu sa zdali v hmle všetky smery rovnaké. Ako to vieš, opýtal sa. Tak, viem, povedal Peter. Jupiter mu veril. Pokiaľ išlo o určovanie smeru a sledovanie stôp, Peter bol uznávaný odborník. Dokonca i v noci vedel udržať smer nejakým šiestým zmyslom, zatiaľ čo Jupiter i cez deň ľahko zablúdil. Počúvaj, povedal Peter náhlivo. Odtiaľto až k múru, kadiaľ sme vošli, sú vysadené skupiny kaučukovníkov. Choď od jednej skupiny k druhej. Zablúdím, namrzene povedal Jupiter. Vôjdem prvý, povedal Peter. Zostal by som s tebou, ale tí traja idú týmto smerom a ja ich musím zviesť na falošnú stopu. Ty len hľadaj stromy. Keď jeden nájdeš, hľadaj na ňom náš tajný znak a šípku, ktorá ti ukáže smer. Potom budeš vedieť, že ideš správne. Choď prvý tým smerom. Postrčil svojho zavalitého spoločníka do hmly. On sa pustil iným smerom a nahlas kričal, aby ho muži počuli. Poď Jupiter, drž sa ma! Musíme ísť tadiaľto! Hlasy troch mužov, ktoré sa približovali k chlapcom, zmenili smer a pustili sa za Petrovým hlasom. Jupiter sa tackal dopredu, podkýnajúc sa o nízke pomníky a zodierajúci kožu na holení, až kým sa neocitol pri ďalšej skupine stromov. Tam postál a načúval. Okolo neho bolo slabé svetlo. Skoro ako by bol pod vodou. Nedalo sa dovidieť ďalej ako na niekoľko centimetrov pred seba a ťažká sivá hmla sa valila vo vlnách. Pozrel hore. Viditeľnosť nad ním bola trochu lepšia. O 20 metrov ďalej uvidel nejasnú hromadu, ktorou mohli byť vrcholky stromov. Potácal sa tým smerom. Teraz sa hlasy mužov za ním rozprchli, každý iným smerom. Bolo zrejmé, že zablúdili. Pokiaľ išlo o Petra, ťažko bolo povedať, kde sa nachádza. Jupiter prišiel k stromom, ktoré videl a pozrel na ne zblízka. Na hladkej kôre jedného z nich zbadal otáznik namaľovaný modrou kriedou a pod ním šípku ukazujúcu doľava. Otáznik bol znakom troch pátračov. Každý pátrač mal so sebou inú farebnú kriedu, ktorú používal vtedy, keď chcel ostatným zanechať odkaz. Natešený svojim objavom sa Jupiter opatrne pohol smerom, ktorý ukazovala šípka. Prišiel k ďalšej skupine stromov, kde bol ďalší otáznik a ďalšia šípka. Peter sa teda bezpečne pohyboval stále dopredu. Jupiter začul za sebou bolestné zjajknutie. Niektorý z mužov sa zrejme o niečo potkol. Ich hlasy sa rovnomerne vzdialovali. Hmla stále hustla. Všetko bolo naopak ako v zlom sne. Halúze stromov sa zmenili na ruky s pazúrmi, ktoré sa za ním naťahovali. Obyčajné pomníky sa zmenili na učupené netvory, ktoré sa mu stavali do cesty. Nad ním sa nakláňali vysoké stĺpy, ktoré vyzerali ako týčiace sa obludy. Zavalitý chlapec sotva lapal dých, keď konečne zazrel pred sebou nízky obrys múru. Vtedy sa na druhej strane múru zjavila postava. Natiahla sa za ním, ale tentoraz bola naozaj živá. Jupiter odskočil. To som ja, Peter, zašepkala postava. Poď, chyť sa ma za ruku a ponáľajme sa. Pokorne? Hoci treba priznať, že Jupiter Jones bol zriedka kedy pokorný, dovolil svojmu spoločníkovi, aby mu pomohol preliesť múr a aby ho viedol hustou hmlou nákladnému autu, ktorého reflektory vytvárali v hmle žlté kužele. Ste v poriadku, chlapci? Opýtal sa Konrád, keď vyliezli na predné sedadlo nákladného auta. Zavez nás späť domov, Konrád, dýchčal Jupiter. Choď smerom do vnútrozemia a nájdi cestu von z hmly. Jasné. Konrád naštartoval nákladné auto a veľmi opatrne ich viezol na východ, až kým sa nedostali von z pobrežnej hmly. Potom sa obrátil na sever a zamieril domov. Teraz sem pozývam Ríška, aby nám prečítal ďalšiu kapitolu Čierna brada má posledné slovo.
Ahojte, dobrý deň. Takže, 19. kapitola Čierna brada má posledné slovo. Počas cesty chlapci hodnú chvíľu mlčali. Konečne sa ozval Jupiter. Hmla aspoň zabránila Ígnejovi v prenasledovaní. A prečo by nás mal prenasledovať, opýtal sa Peter. Veď obraz nemáme. Môže si myslieť, že ho máme. Jupiter si poťahoval spodnú peru. To bolo prekvapenie, keď sa v skrinke nenašlo nič, iba lístok od Johna Silvera. Ak pôjdu teraz po nás, povedal Peter, budeme mať po ruke Konráda a Hansa, tí nám pomôžu poradiť si s nimi. Pokýval rúrou, ktorú pevne držal od vtedy, čo ju zdvihol. Znova by som mohol mať príležitosť ju použiť, povedal. Ten Adams si bude pamätať úder, ktorý som mu uštedril. Konal si tak, ako som čakal, povedal Jupiter. Odvážne a v pravý čas. Peter neodvetil, ale vo vnútri ho to trochu potešilo. Pochvala od Jupitera bola zriedkavá a keď ju niekto dostal, znamenala hodne. Jupiter však už myslel na niečo iné. Rozluštili sme odkaz, povedal. Dôkazom je, že skrinka sa našla, lenže obraz v skrinke nebol. Časťou odkazu bolo. Nikdy nedám pijavici ľahkú šancu, pripomenul Peter. To dokazuje, že pán Silver mal na mysli nejakú čudnejšiu vec. Možno, súhlasil Jupiter. Celý zvyšok cesty strávil rozmýšľaním a Peter sa nepokúšal ho vyrušiť. Prv ako sa dostali do Rocky Beach, museli prejsť znova hmlou, ktorá už nebola taká hustá ako ďalej na juhu. Do Jonesovho bazára prišli bez nehody. Poďme do hlavného stanu, navrhol Jupiter, keď Konrád zaviezol nákladné auto do garáže. Mali by sme všetko vyrozprávať Bobovi. Tento raz ako vchod do hlavného stanu použili voľný vchod číslo 3, pretože nikto nebol na obzore. Voľným vchodom číslo 3 boli veľké dubové dvere s rámom, ktoré akoby sa len tak opierali o kopu odpadu. Ale keď ich odomkli zhrdzaveným železným kľúčom, ktorý vybrali z nenápadného zhrdzaveného kovového vedierka, dvere viedli do obrovského starého kotla, ktorým sa na druhom konci cez malé dvere dalo vojsť do hlavného stanu. Keď vliezli dnu, Bob Andrews tam sedel a nepokojne čítal. Našli ste ju? Vykríkol. Ale hneď si domyslel odpoveď. Ich neporiadny a unavený výzor a skutočnosť, že neniesli nič okrem rúry, ktorú si Peter ponechal ako zbraň, mu prezradili, že sa niečo stalo. Dostihol nás Ígnej, povedal Jupiter a zvalil sa do kresla. Ale ani on nenašiel obraz, dodal Peter sadajúci. Našiel skrinku, ale bol v nej iba lístok, na ktorom bolo napísané, že nesledoval stopy dosť pozorne. Páni, zvolal Bob. To je zvláštne. Myslíte, že pán Silver hral dvojakú hru? Predstieral?
Teraz som sa stratil.
Predstieral, že obraz ukryl, hoci ho neukryl? To by som chcel vedieť i ja, mrzuto povedal Jupiter. Ale ja si to nemyslím. Na lístku v skrinke bolo napísané. Ľutujem, Starky, nesledoval si stopy dosť pozorne. To značí, že v odkazoch je niečo, čo sme nepostrehli ani my, ani pán Ígnej. Hovoril som vám, začal Bob. V tom však zabudol, čo chcel povedať, pretože v tej chvíli zazvonil telefón. Pozreli na seba. Nečakali nejaký telefonát. Možno je to pani Klaudiusová, povedal Jupiter po piatom zazvonení. Myslím, že bude lepšie, ak zdvihnem. Zdvihol slúchadlo a priložil ho k zosilňovaču, aby všetci mohli počúvať jeho hovor. Haló? Povedal. Traja pátračí, tu Jupiter Jones. Blahoželám ti, Jones. Ozval sa mužský hlas trochu ironickým tónom. Všetci traja na seba pozreli. Bol to bez pochyby hlas s francúzským prízvukom. Pán Ignaj. Kto je tam? Kto je tam? Opýtal sa Jupiter. Vedel veľmi dobre, kto to je, ale potreboval získať trochu času, aby sa pripravil na akúkoľvek hrozbu, ktorú by zlodej obrazov mohol vysloviť. Tu je človek, ktorého ste pred malou chvíľou stretli v hmle na malebnom mieste v Meritavoli, hovoril hlas pána Ignaja. Chcem vám len povedať, že som konečne prišiel na to, ako mi John Silver prešiel cez rozum. Boli ste veľmi šikovní, zbadali ste to, čo som ja prehliadol, no a vzdávam sa lovu. Poznám, kedy som porazený. Som na letisku. Keď zavesím, nasadnem na lietadlo do zahraničia. Nemôžete ma teda chytiť. Toto je proste posledné pozdravenie jedného športovca druhému. Povedzte Klaudiusovi, že mu želám veľa šťastia s pastierkou. Ďakujem, povedal Jupiter, hoci nemal ani potuchy, o čom Francúz hovorí. Prekabátili ste ma, povedal pán Ignaj. Podarilo sa to len málo ľuďom. Ak prídete niekedy do Európy, chlapci, vyhľadajte ma. Ukážem vám francúzske podsvetie a možno budete mať príležitosť vyskúšať tam svoju šikovnosť na nejakej záhade. Chcem, aby sme sa rozišli ako priatelia. Súhlasíte? Nuž, áno, povedal Jupiter a zažmurkal na svojich druhov. Ešte jedna vec, povedal pán Ignaj. Papagáje sú v garáži na Oceánskej ulici 89958 v Santa Monike. Iste ich budete chcieť zachrániť. Nemám už čas sa po ne vrátiť, prenechávam teda túto úlohu vám. Au revoir! A ešte raz blahoželám! Zavesil. Jupiter zavesil tiež a všetci traja vyjavene hľadeli na seba. Máš tú adresu, Bob? Opýtal sa konečne Jupiter. Áno, povedal Bob. Vyzerá to tak, že môžeme dostať späť Billyho Shakespearea, malú Bo Peep a ostatné. Ale do paroma, čo chcel povedať tým, že sme ho prekabátili? Neurobil som nič iné, len to, že som udrel Adamsa, schmatol teba, Jupiter, a utekal, povedal Peter. Ak sme ho tým prekabátili, prečo? Zmlkol. Čo je? Opýtal sa. Prečo tak čudne na mňa pozeráte? Ako? Opýtal sa Jupiter skoro ani nedýchajúc. Ako znela šiesta časť odkazu? Pod kameňmi, nie pri kostiach, hľadaj skrinku, ktorá nemá zámku, odvetil Bob. Tak je, súhlasil Peter. A to je tam, kde ten boxer Lester našiel kovovú skrinku Johna Silvera. Ale on skrinku našiel, na ktorej bola zámka, zvolal. Ignaj musel zámku odseknúť. A v odkaze sa jasne hovorí, že treba hľadať skrinku, ktorá nemá zámku. To je pravda, povedal Peter. Musela tam byť ešte iná skrinka. Nie, dodal. Nemohla byť. Bola to veľká skrinka, i keď bola plochá. Keby tam bola ešte nejaká iná, Lester by ju bol zbadal. Predpokladajme, že to bola malá skrinka, povedal Jupiter. Malá skrinka, ktorá vôbec nevyzerala ako skrinka. Ako znela siedma časť odkazu? Nikdy nedám pijavici ľahkú šancu, odvetil Peter. Počuli sme, ako to povedal zjazvená tvár, však Bob. To je pravda, povedal Bob. Ale čierna brada dodal, to je isté ako olovená rúra. Ja som to všetko zapísal, pamätáte? Druhá časť odkazu je len starý výraz, ktorý znamená, že niečo je úplne isté. Určite? Opýtal sa Jupiter. Alebo má prvá časť odkazu v skutočnosti odlákať našu pozornosť, zatiaľ čo posledná časť nás má upozorniť na nejaký celkom bezvýznamný predmet. Ak sme dosť bystrí na to, aby sme ju správne pochopili. Čo to máš, dokončil. Tamto na stole pred sebou, Peter. Peter pozrel na stôl. Pozrel ta i Bob. Dokonca i ospanlivý pirát Čierna brada prepchal zobák cez mriežky a pozrel na stôl. Rúru, povedal Peter. Odkiaľ ju máš? Zdvihol som ju na cintoríne a udrel ňou Adamsa, povedal Peter. Bola tam, pretože ju Lester našiel pod skalami a odhodil. Je to tak? Spýtal sa Jupiter. Peter preglgol a prikývol. Správne, povedal. A je to olovená rúra. Olovená rúra je teraz dosť neobvyklá, povedal Jupiter. Ale pozrite na ňu. Na koncoch rúry sú uzávery, ktoré sú tesne priskrutkované, takže dovnútra sa nemôže nič dostať, napríklad ani vlhkosť. Tá rúra, ticho povedal Bob, s takými utiahnutými uzávermi by sa mohla dokonca nazvať skrinkou. Ktorá, dokončil Peter, nemá zámku. Skrinka, ktorá nemá zámku, povedal Jupiter. Skrinka, ktorá nezhrdzavie, neprepustí vlhkosť, ani vodu, ani špinu, ani hmyz. Skrinka, ktorá vydrží, ak treba, 100 rokov bez poškodenia. Dokonalé miesto na ukrytie niečoho cenného. A my sme ju priniesli. Peter sa už pokúšal odskrutkovať uzávery na koncoch rúry, ktorá merala asi 35 cm. Sú príliš tuho utiahnuté, povedal. Donesiem z laboratória nejaké kliešte. Skočil do laboratória, ktoré bolo súčasťou hlavného stanu a vrátil sa späť tak rýchlo, že sa zdalo, ako by sa vôbec ani nepohol. Otvor ju ty, povedal Jupiter. Ty si ju zdvihol. Chlapci ani nedýchali. Keď Peter otváral kliešťami uzávery na koncoch rúry, odpadli po niekoľkých obrátkach. Peter vopchal prst do rúry. Keď ho vytiahol, niečo sa objavilo a vypadlo na stôl. Bol to pevne skrútený kus plátna. Plátno, povedal Jupiter priškrteným hlasom. Možno ho skrútiť a vôbec sa pritom nepoškodí. Preto sa do válca zmestí i veľký kus. Rozviň ho, Peter. Peter ho rozvinul. Pridržal ho natiahnuté pri stole a všetci naň vyvalili oči. Bolo asi 35 cm široké a okolo 60 cm dlhé. Na plátne bola maľba, o ktorej i oni vedeli, že je vzácna a prekrásna, hoci sa nerozumeli do umenia. Bolo na nej mladé dievča oblečené ako pastierka, ktoré ošetrovalo ovečke poranenú nohu. Farby boli jasné, prekypujúce sviežosťou a životom. Našli stratené majstrovské dielo. Kúsok dúhy, povedal Jupiter. Tak John Silver opísal obraz. Teraz viem, čo ty myslel. Pri slovách John Silver a obraz sa ospanlivý čierny vták pohol. Zdalo sa, že vyvolali v jeho mysli nejaké spomienky. Dvakrát zatrepotal krídlami a povedal: John Silver! Dobrá práca! Dobrá práca! Potom si neobyčajný vták vopchal hlavu pod krídlo a zaspal. Ale chlapci, pozerajúci na maľbu pred sebou, sa nemohli zbaviť pocitu, že práve počuli, ako k ním prehovoril hlas mŕtvého. Dokonca ešte dlho potom, čo čierna brada zaspal, ako by sa v malej miestnosti ozýval chechot zo záhrobia. Tak, a v 20. kapitole pokračuje Táňa Pavlofová.
Boskáva, 20. kapitola, uzavretie prípadu. Keď sa Bob, Peter a Jupiter o dva dni neskôr ukázali v pracovni Alfreda Hitchcocka, našli známeho režiséra sedieť za stolom a prezerať si niekoľko novín. Kývol im, aby sa posadili. Sadnite si, chlapci, povedal. O chvíľu sa vám budem venovať. Sadli si a čakali. O chvíľu pán Hitchcock odložil noviny na bok a pozrel na nich šibalským okom. Tak, povedal. Vyšlem vás, aby ste našli priateľovi strateného papagája a vy namiesto toho nájdete stratené majstrovské dielo a vaše fotografie sa dostanú do novín. Len do miestnych novín, pane, zdvorilo podotkol Jupiter. Noviny v Los Angeles len spomenuli, že nejakí chlapci našli obraz pod kopou skál na cintoríne v Meritavoli. Ani sa len nezmienili o troch pátračoch, povedal Peter. No, aj tak som presvedčený, povedal pán Hitchcock a ukázal im Rocky Beach News, že tu vám to vynahradili. Tvoja fotografia, Jupiter Jones, a auto, ktoré si vyhral v súťaži. Fotografia vás troch, ako držíte obraz, ktorý ste našli. A veľký nápis, traja mladí miestni detektívi našli stratené majstrovské dielo. Som presvedčený, že konečne ste urobili trom pátračom primeranú reklamu. Áno, pane, súhlasil Jupiter. Ponúkli nám už niekoľko prípadov na základe tých článkov, ktoré sme si zapísali, Bob? Bob Andrews vytiahol svoj zápisník. Hneď si pozriem, povedal. Stratené siamské mačiatko, socha gréckého boha Pana, ktorú ukradli zo záhrady v Hollywoode, strašidelný starý čln, ktorý sa objavuje len za hmlistých nocí a vždy pristane na brehu pred tým istým domom v Malibu Beach. A záhada, prečo niekto ustavične mení čísla na priečeli domov v Rocky Beach. To je doteraz všetko. Pán Hitchcock pokrútil hlavou. Neodvažujem sa pomyslieť na to, povedal, čo sa asi z týchto záhad vykluje, keď sa výraz do toho pustíte. Ale prosím vás, povedzte mi podrobnosti, ktoré sa nedostali do novín. Pretože, ako viem, chceli ste nájsť papagája patriaceho Malcolmovi Fentrisovi. Ale v novinách nebolo o papagájovi ani slovo. Nebolo, pretože pán Fentris nechcel, aby sa v nich spomenuli papagáje, povedal Jupiter. Obával sa, že by to mohlo znieť príliš fantasticky. A okrem toho, ale myslím, že bude lepšie, ak začneme od začiatku. Rozprával ďalej o tom, ako sa pátranie rozrástlo až na 7 rozprávajúcich vtákov a stratené majstrovské dielo. Pán Hitchcock pozorne počúval. Takže, povedal, nakoniec ste získali späť papagáje, rozlúštili ste záhadný odkaz a našli ste stratené majstrovské dielo, ktoré ste vrátili pánovi Claudiusovi. Áno, pane, povedal Jupiter. Samozrejme, Jupiter bol príliš čestný na to, aby sa nepriznal. Mali sme šťastie. Šťastie, povedal pán Hitchcock, je osožné len vtedy, keď ho viete využiť. Predpokladám, že ste vrátili Billyho Shakespearea môjmu priateľovi Malcolmovi Fentrisovi a malú Bo Peep slečne Wagonerovej. Áno, pane, povedal Jupiter. Boli veľmi radi, keď dostali späť svojich miláčikov. Pán Claudius im všetko vysvetlil a ospravedlnil sa im aj za to, ako sa k ním zachoval. Odpustili mu. Dobre, dobre, povedal režisér. Našli ste môjmu priateľovi papagája a tým ste splnili podmienku, ktorú som vám určil, že uvediem váš druhý prípad, ak bude stáť za to. Neostáva mi teda nič iné, ako uviesť ho. Keď som už zašiel tak ďaleko, pôjdem ešte ďalej. Ostro na nich pozrel. Uvediem aj ďalšie prípady, ktoré vyriešite. Ale pamätajte, len vtedy, keď sa mi budú zdať dostatočne zaujímavé. Ďakujeme, pane, zvolal Jupiter a Bob s Petrom ako ozvena za ním. Prvý pátrač vstal. Poďme, povedal. Musíme sa dať do práce. Chlapci sa zvrtli a už ich nebolo. Hundral si pán Hitchcock sám pre seba. Neviem, či som sa im nemal zmieniť o svojom priateľovi, profesorovi Yarborough-ovi a starej egyptskej múmii, ktorá vraj šepká vždy, keď je s ňou sám v izbe. Pomaly a zamyslene pozbieral noviny a poukladal ich na kopu. Rozpráva Alfred Hitchcock. Možno by ste si chceli objasniť zo pár podrobností zo záhady zahajakavého papagája. Podoberiem sa na to ja, pretože Peter, Bob a Jupiter majú veľa práce. Tučný pán Claudius sa vrátil do Anglicka s dávno strateným majstrovským dielom, ktorému našli traja pátrači. Vyplatil im za to sľúbenú odmenu $1,000. Jupiter však trval na tom, aby peniaze dostal Carlos a jeho strýko Ramos, ktorí skrývali neznámeho muža menom John Silver. Carlosov strýko sa vrátil s peniazmi do Mexika, kde sa zotavuje vo svojej rodnej dedine. Chlapci predstavili Carlosa Worthingtonovi, na ktorého zapôsobili Mexičanové znalosti o autách a ktorý ho vzal do požičovne aut. Vedúci mu tam pridelil umývanie a leštenie všetkých aut. Vo voľnom čase sa učí za mechanika. Je nekonečne šťastný, že pracuje pri autách. Býva u Jonesovcov a na stravu si zarába tým, že raz do týždňa pracuje v zberni. Pán Igenej, šikovný zlodej obrazov, je ešte stále na slobode v Európe, hoci polícia viacerých krajín sa všemožne usiluje chytiť ho. A Adams a Lester, hrdlorezy, ktorých si bol najal, boli dosť potrestaní tým, že Igenej odišiel a nezaplatil im ani halier. To ich presvedčilo, že zločin je dopredu prehratá záležitosť. Keď sa tak s odstupom času vraciam ku všetkému, čo sa prihodilo odvtedy, ako som prvý raz stretol Jupitera Jonesa a jeho priateľov, musím sa priznať, že som ich azda niekedy príliš podceňoval. Jupiter Jones je ešte stále trochu tvrdohlavý a príliš sebavedomý, ale verím, že svojou inteligenciou a úsudkom sa mu podarí tieto neduhy prekonať. Naozaj, vážne uvažujem o tom, že vyšlem troch pátračov za ďalším prípadom. Môžete si byť istí, že o každej zaujímavej udalosti sa hneď dozviete. Alfred Hitchcock. Ďakujeme, že sme mohli byť s vami. Takže sme vylúštili aj s troma pátračmi záhadu okolo zajakavého papagája a už zajtra o 12.30 sa môžete tešiť na záhadu šepkajúcej múmie. Tešíme sa na vás.